Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke med Pål Sindre Sva, som viltforvalter I Indre Østfold kommune. Han også ivrig jeger og sportsfisker med karpe som sin specialitet. Men vi starter med svin, Pål Sindre, vildsvin. De på full fart inn I norske kommuner igjen, og ikke minst I din kommune.
Ja, både ja og nei. De nok ikke helt på full fart inn I Indre Østfold heller, men vi har jo noen streifere, og det har vi jo hatt noen år for så vidt. Mm. For vi har nok ikke noe mer svin nå enn vi hadde for 5-6 år siden, men lenger I sør-øst I fylket så har det jo vært vildsvin siden starten på 2000-tallet, så vi begynner jo å få litt erfaring med det,
ja. Ja, og hvilke, holdt jeg på å si, Hva resulterer dette med vildsvin og at vildsvinet tilbake igjen? Altså, hva resulterer det I?
Det resulterer I en del diskusjoner om ha, ikke ha. Det ser vi jo at det man har jo en del som har ønsket om mer vildsvin og et nytt jaktbart vilt, mens andre som har kanskje sitter med utfordringer I forhold til jordbruk og den veien, vil nok kanskje ikke ha dem inn I landet.
Nei.
For det klart, vildsvin kan gjøre betydelig skade på jordbruket den, både mjølkemoden og havre og veite og hjerter og sånt. Men det jo også et nytt jaktbart vilt da, som gjør at det litt diskusjoner lokalt.
Mm. Og det her med skade på jordbruk, det nå det jo ikke så mye vildsvin som du har vært inne på vi har fått foreløpig, men det merkbart allerede?
Ja, det ikke veldig mye skader I Østfold. Vi har noen steder som det har vært noe rotingen og eng og I melkeboden og åker, absolutt, men I litt større skala så det veldig lite skader på vildsvin.
Ja.
Det klart vi har ikke mer enn noen få hundre vildsvin I Østfold. Selv om man kanskje får inntrykk at vi har veldig mye mer, har vi ikke veldig mange enda.
Nei.
Og det virker som at skadene relativt håndterbare, fordi at man har så veldig mange jegere som ønsker å jakte, og har man jegere som sitter og passer på åkra, så det ikke så lenge den får lov å holde på før enten smeller eller at den blir skremt av andre grunner.
Akkurat. Så det som skjer I dag at bestanden holdes I grove trekk nede av jakta.
Ja, absolutt. Vi har jo alltid lest, eller I mange år lest om at nå kommer invasjonen og reproduksjonspotensial og alt dette, men det vi har sett, sånn som for eksempel I Aremark, jo at jegere og grunneiere har jo klart å holde vildsvinbestanden I sjakk helt siden starten på 2000-tallet, uten statlig innblanding og skuddpremier. Så har man jo klart det på eget initiativ. Da. Og vi ser jo at vi har jo to store vassdrag I Østfold, altså både Halmenvassdraget og Glomma, Og kulturlandskapet I de områdene der, det veldig tydelige spredningsbarrierer for vildsvin.
Ok. Og det betyr I praksis at de ikke så glad I å krysse elver?
Nei, det ikke noe problem å krysse elvene, men problemet kulturlandskapet inntil elvene, som gjør at de eksponerer seg og lettere å jakte på, og holdes nede på den måten.
Akkurat. Hvor fort vandrer svina inn I Norge?
Nei, på svensk side så har man jo operert med at de har en spredningshastighet på 5 kilometer I året, men det Østfold har erfart at det bare noen få hundre meter. For nå det jo som sagt 15 år siden de begynte å skyte vildsvin I Aremark, og fortsatt så jo bare Aremark og Halden som har relativt tette vildsvinbestander. Altså nabokommunene har nesten ingenting. Det sprer seg veldig, veldig lite I Norge, altså.
Akkurat.
Vi må huske på at vi har to forskjellige måter å tenke viltforvaltning på norsk og svensk side. Altså, hos oss så produserer vi korn på alle typer arealer. Små lapper i skaven blir også dyrka på. Det gjør man ikke på svensk side, som gjør at man har et litt annet nivå, tålenivå på skader enn vi har hos oss.
Akkurat. For i Sverige så skytes det ganske mye vilsvin årlig.
Ja, da, de skyter over 100 000 i Sverige. Det gjør de jo absolutt.
Hvor langt nord i Norge har vi svin akkurat nå?
Ja, nå hadde de vel sett et enskilt svin oppover i Trøndelag, skjønte jeg. Nå kan man jo ikke vite om den har gått inn selv eller om den er blitt flyttet. For det er klart det er en kjensgjerning at svensken har jo drivet og flyttet litt med bil. Men det som er litt interessant er jo å se at spredningen på svensk side nordover er mye raskere enn den er på norsk side. Så det vi ser kommer inn lengre nord i Norge, sånn som i Hedmark og oppover, det kommer jo fra Sverige. Det er ikke Østfoldsvin som brer seg nordover, faktisk. Det er svenske svin som vandrer inn.
No. Og i Sverige så er det altså dokumentert forflyttet av folk lenger nord?
Ja da, de har jo flere ganger sett det at det er flyttet av vilsvin med Volvo og hestenger, som er litt sånn svensk modell, og klippet høl i noe hein og litt forskjellig. Det er nok blitt mye bedre til siste året av det, altså. Men det er klart en del av utbredelsen har vært på grunn av det. Og det har vi ikke noe tradisjon for å gjøre i Norge, heldigvis, som gjør at vi kanskje kan ha en litt større kontroll på spredningen og utbredelsen enn det svenskene har hatt. Mm. For det er klart, når man ser tetthetskart på svensk side, så ser man jo at det er jo godslandskapet fortsatt som har veldig tette vilsvinbestander. Hvor man har noen 10.000 mål hvor man kan gjøre som man vil, og det er klart da vil man ha mye vilsvin, så får man mye vilsvin.
Akkurat, ja. Og i Norge så er det jo ikke ønsket. Det er, vilsvinet er vel klassifisert som et uønsket vilt.
Ja da, nasjonale myndigheter har jo vedtatt vilsvinet som uønsket, først på fremmedartsliste og så betegnet som uønsket. Og det er noe av grunnen til det er jo den store utfordringen vilsvinet har i forhold til afrikansk svinepest. Og det er en kjempestor reell utfordring, fordi nedover Europa så er det en av de mest krevende sykdommene som finnes i det ville. Vildsvinna dør alle, men det mest alvorlige er jo at det spres til tamsvin, som gjør at man rett og slett får store massedøde innenfor svinneproduksjon. Og det er noe som vi skal ta seriøst og alvorlig, og det er nok hovedgrunnen til at den er såkalt uønsket også i Norge. Da. Utfordringen med vildsvin er jo at man gjerne kan melde uønsket nasjonalt, men hvis ikke man har en forankring lokalt, så klarer man ikke å oppnå en sånn type målsetning. Da. Og det har vært en kjepphest egentlig for meg og veldig mange andre, og at vi må huske på at vilsvinet forvaltes lokalt. Skal man kunne fylle opp målsetninga, så må man ha en god forankring. Og det har man har klart å opprettholde den målsetninga egentlig i Aremark lenge før målsetninga faktisk kom. Så det er jo interessant i seg selv.
For det betyr det, Pål Sindre, i praksis at du må ha både grunneiere, men også jegere med på laget?
Ja, det mener jeg. Så kan man godt si det at jegeren skal jakte på grunneiers premisser, og det er for så vidt sant. Men så er det, vi ser jo det i Østfold, at det er veldig kort vei da, fra grunneier til han som driver jorda til jegeren. Det kan fort være samme person, eller så er det familiært ofte, som gjør at det er veldig korte veier. Og da får man automatisk med seg alle sammen på én ting ofte.
Men hvis vi skal snakke litt om vilsvinnets, hva skal du si, syklus da, hvordan ser årssyklusen ut for et vilsvin? Er vilsvinsugget for eksempel, når parres de, når kommer unga, hvor lenge blir unga oss? For veldig mange av oss er jo vilsvinnet helt ukjent.
Ja da, det er jo det. Og det som er spesielt og litt interessant med vilsvinet er jo at den lever i matriark. Altså det betyr at det er et hoddyr som leder en flokk med andre hoddyr og dens unger. Og det er jo gjerne familiebånd knyttet opp mot det her. Og det man vet er jo at vilsvinet blir i utgangspunktet kjønnsmoden litt før det blir et år, og gjerne da får et kull allerede før man er, eller omtrent er et år gamle. Og så går den jo 4 måneder, akkurat som vanlig svin, vanlig tanngris, går 4 måneder.
Ja.
Brunsten er gjerne på seinhøstes, og så sånn at man timer et kull på seinvinteren våren. Men det som er spesielt med villsvin er jo at den kan i utgangspunktet få unger hele året. Men mer enn ett kull, det får den ikke i området hos oss i hvert fall.
Nei, nei.
Hvis unga dør, hvis det er en halv vinter for eksempel, og unga fryser ihjel på våren, så kan man få et nytt kull etter en 4-5 måneders tid igjen. Som kanskje har vært en del av groven for myten om at villsvinet får flere kull, da. Fordi man har sett smågris egentlig hele året.
Akkurat. Hvor mange unger får villsvinet?
Nei, fra Sverige så mener man om at det er i snitt 4-6 unger.
Ja.
Men vi vet jo at de kan ha oppimot 8-10-11 unger på det meste. Så har man jo også sett at jo eldre og større suggene er, jo flere unger klarer de å få stropp. Så det er som alle andre dyr, for så vidt, at man, jo eldre og mer erfarne de er, jo høyere kullstørrelser har de. Mm.
Og akkurat når det gjelder sugge med unger, der ligger det, selv om det er uønsket, og det er jakt året rundt, så der ligger det en begrensning. Det er ikke bare å
skyte. Nei, heldigvis så er det ikke det, fordi det er som du sier, altså, det er ikke så veldig mye regler på villsvin. Det er jakt i hele året, selvfølgelig utenom de fredningsperiodene påske og jul, men ellers er det hele året, og så er det en begrensning på at man ikke skal skyte mordyret fra unga.
Mm.
Og det er for så vidt, det hadde ikke vært nødvendig å ha en lovtekst på det, fordi at det er standard human jakt, men det er jo greit å ha det.
Mm.
For det er noe man ikke ønsker. Så det har vært mye prat om at hvis man gjør det, så sprer villsvinbestanden seg mye mer, og man får en høyere produksjon. Og det er nok litt forskjellig hva slags litteratur man leser, men det er noe der også da.
Mm.
For det er klart, i et matriark så er det en ledersugge som styrer en god del, altså. Og jager bort hanngrisen når det ikke er brunst og litt forskjellig. Så det er litt spesielt dyr som ikke vi er vant med å håndtere da.
Ja, så det man er redd for, nå er det jo som du sier, det er jo en god, det er god jegerskikk, og det er jo ingen som ønsker å skyte mora fra avkommet. Men hvis noen skulle være så uheldig, så er frykten altså at man nærmest sprenger den flokken da.
Ja, og det man har sett er jo at hvis man skyter bort mora, så kan disse unga opptre som skikkelige pøbler i jordbrukslandskapet etterpå.
Ah.
Fordi siden villsvinet er så forsiktig og sky, så kan man bruke en del forstyrrelser for å styre dem vekk fra områder. Men den forstyrrelsen er jo mora som lærer, så hvis man fjerner den mora, da kan man oppnå sånne pøbelgris, da, som svenskene ofte opererer med.
Akkurat, som rett og slett ikke er mulig, og hva skal man si, rettlede?
Ja, som rett og slett ikke, ja, som er vanskelig å lære opp,
mm.
når man ikke har noe voksne med erfaring som kan lære opp den.
Ja, spennende. Du, muligvis et litt naivt spørsmål, men i og med at de færreste av oss har noe forhold til villsvin, så må jeg spørre, er villsvinet farlig?
Et friskt villsvin er ikke farlig. Det er veldig mange som tenker at det er farlig, fordi man ser bilder av store råner med svære tenner.
Ja.
Og det er klart, det er jo potensielt skumle. Men så lenge de ikke er skadeskutt, eller påkjørt, eller skadet på en annen måte, så er ikke villsvin farlig. Det er ikke noe farlig å gå tur i skogen selv om man har villsvin. Fordi de er så sky, så de holder seg unna. Men det er klart, når man snakker om farlig villsvin, så er det skadeskutt eller påkjørt. Mm. Så det leder man jo over litt i den behovet for gode ettersøkt-ekvipasjer og eksperter på det, da. Det er jo et tema i seg selv, egentlig, ettersøk på villsvin.
Ja, hvordan er det i dag? Er det noen som er spesielt gode på det nede hos dere?
Ja da, vi har et par-tre stykker som er dyktige, og kanskje spesielt en som er veldig, veldig dyktig og har mye erfaring fra Sverige. Men vi mangler, vi skulle gjerne hatt noen flere, for det er som en eldre norsk jegermester, som vi begge kjenner, ofte pleier å si. Altså, ettersøk etter villsvin med kroks og dags i snelle, det er liksom ikke helt ideelt. Litt fritt etter eget hode, men det er jo, han har et kjempepoeng, fordi at vi har jo sett en del rare ettersøk med en dags som er vant med å gå på råder, og kanskje elg, som blir døttet inn i et eller annet tett granfelt, og det er ikke noe ideelt hvis det er en 70-80 kilos sinna råna I andre enden. Altså.
Nei.
Så jeg veldig tilhengig av det med proffe ettersøksfolk, spesielt når det gjelder vilsvin, men også på en del andre arter.
Men la oss ta vilsvinet og ettersøke der. Hva det som, hvordan skiller det seg fra ettersøk på vanlig hjortevilt, og hvilke krav det du mener man bør stille til en mer spesialisert ettersøksekvipasje på vilsvin?
Nei, det som utfordringen jo at vilsvinet et av de få artene som kan ta igjen.
Nettopp.
I hvert fall når det skadet. Så man må ha både en hund som vet det, at den har erfaring med at vilsvinet kan være skummelt. Altså en råbok, den tar ikke igjen. Men det gjør et vilsvin. Så veldig mange svenske ekvipasjer kjører jo med en sporhund og en løshund, som gjør at de går sporer et stykke innpå, sånn at man på riktig dyre, og så slipper man en god løshund, og så avslutter man som en vanlig stålos. Og det er jo... Det funker jo godt, ja, og vi sikkert flere som gjør det på elg også, men det spesielt viktig på vilsvin at man har både hund og mann eller dame bak som vet hva man driver med. Da. For det klart at en angriper kan jo fort angripe den som går etter, og ikke bare hund, og da bør man kanskje være litt mer på. Da.
Jakter du vilsvin selv forresten?
Ja, da, jeg jakter litt rand. Ja. Mest åtejakt på meg som ikke har noen hund til formålet.
Nei. Men la oss snakke litt om nei, før vi snakker om selve jakta, Pål Sindre, så har jeg lyst til bare høre med deg, sånn ideelt sett, hvordan bør vi forholde oss som forvaltningsmessig til vilsvinet? Altså, hvordan bør det legges opp?
Jeg tror at det bør satses på at man får til lokale løsninger. Altså man legger vekta på å skape store forvaltningsområder, hvor man blir enig om en målsetning. Fordi at hvis man bare har noe sånn fra nasjonal myndighet, der man prøvd mange andre arter før, og det fungerer ikke å tre noe ned over huet på folk.
Nei.
Man må få en forståelse lokalt på at sånn bør vi gjøre det. Og jeg nok litt på vei dit med en del grunneierprosjekter og sånt, men det veldig viktig å legge akutten der, altså. Fordi vi vet jo det at mange ønsker vilsvinet inn som en ny jaktbar art, for det mindre elg langs grensetraktene av både kulers og ulveskyld, som gjør at man da kanskje vil ha noe nytt å jakte på, som ikke så påvirket ulv, som elgen og kanskje rådyr og tildels hjort . Så jeg tenker at man er nødt til å ta tak i det lokalt. Gå fra grassrota opp og ikke andre veien for å ta tak i det. Og sånn direkte så tror jeg det veldig lurt å holde vilsvinbestand på et veldig lavt nivå. Fordi den afrikanske svinepesten, den står og lurer nede på kontinentet. Og får vi den, da har vi en stor utfordring. Og da det en stor fordel om vilsvinbestand lav.
Nettopp.
Men en sånn type nullvisjon som en del organisasjoner og myndigheter prater om, det har jeg ingen trua på. Fordi vi har så lang grense til Sverige, som da tross alt har flere hundre tusen vilsvin. Og det veldig vanskelig å si at vi ikke skal ha vilsvin I Norge da.
Ja, for dette her det ikke sånn at du setter opp et gjerde.
Nei, det noe lengre grense og mer utfordrende enn den dansk-tyske grensa.
For det var den jeg hadde litt tilbake. Litt I bakhodet.
Det regner jeg med. Nå kan man jo sikkert diskutere hvor effektivt det gjerde har vært. Da. Når man ser jo vilsvinet svømmer uten problemer. Og det klart man svømmer lett over de grunne tysk-danske vikene. Men det klart det jo en begrensning på et vis. Da. Det det jo. Men det helt urealistisk hos oss.
Ok, og det bringer oss litt over på jakta. Hvordan jaktformer det som vanlige når det gjelder vilsvin?
Nei, den norske jegeren har jo vært I Sverige og sett hvordan man jakter der, eller kanskje enda lengre sørover. Og da har det jo vært mye drivjakt, og det mye hunder og mye folk og mye vilsvin og store tog, men sånn ikke jakta på norsk side I hvert fall. Hos oss har det vært mest effektivt med åtejakt, vil jeg påstå. Men så det jo mange som synes hundejakt gøy, og det jeg enig I, som gjør at det også har vært ganske utbredt. Men det man skal tenke litt på når det gjelder vilsvinnet at hvis vi skal klare å forvalte det, så må vi være tydelige på at vilsvinnet veldig var for forstyrrelser. Så därför har jag är ganska kritisk en del hundjakt fördi att man uppnår väldigt lite avskjutning men man uppnår väldigt mycket förstyrrelse och dötter vildsvinna en del runt omkring.
Okay.
Så jag tror väl återjakta är viktigare på vildsvinnet än på alla de andra klövviltarterna vi har för att kunna hålla en lav bestand. För jag har sett det i områder jag har känt om att jakter man för exempel med rådyr från 25 september till jul med lite älg och lite hjort inblandat också så har man väldigt lite vildsvin i den tiden. Då håller de sig i områder som inte har hundjakt, även om det är hundar som inte jakter och jagar vildsvin.
Okay.
En beagle som loser rådyr, den förstyrrar också vildsvinna, även om man inte direkt jagar dem. Och det är lite intressant egentligen, för det är vi inte vant med att tänka, i vart fall inte i Östfold, att jakta faktiskt har en förstyrrande effekt. Vi är vant med att vi kan jakta rådyr med hund hver helg fram till jul utan att vi egentligen ser någon sån särlig effekt på det.
Mm.
Men det måste vi tänka lite nytt när det gäller vildsvin i vart fall.
Akkurat. Intressant. Men den återjakta, det för mig så hörs det ut som det principiellt sett är drevet akkurat på samma måte som man jakter rep då.
Ja, det är nästan det. Skillnaden är att det kräver en vanvittig vedlikehåll för att hålla platsen igång. Det är inte bara i anförselstein att köra ut en vuxen älg och lägga på ett åte sånt som man gör på reven.
Nej.
Här måste det vara följt upp ganska jämnligt med kärre och passa på att det är en liten mängd fôr var eneste dag och att det är stilla och rolig och att man har ting lite på ställ. Och så är det är ju en begränsning då som skiljer på foring och åte och det är viktigt att man faktiskt har ett åte då och inte en foring och det är ju lite forskjellig från reven kan du säga. Si.
Mm.
Ja, så är ju många som är kritiska till åtejakt, speciellt en del hundjägare säger att åtejakt det är bara tull och det är kedligt men vi måste ju vara öppna för att man har olika syn på jakt och en god åtejakt på vildsvin är vanvittigt spännande det när du hör det börjar att snöfta runt i skogen i mitt på natten och det är helt stille. Det är något speciellt det alltså.
Vad slags åte är det man lägger ut?
Nej, i Sverige så har man oftast brukt majs, men på grund av det regelverket Norge och lite bruk av majs så är nog en del andra kornsorter mer aktuellt hos oss. Vi själv brukar ärter och har ganska god effekt på det.
Ja, men. Och hur mycket ska man lägga ut då sån dagligen?
Nej, för myndigheten har lagt in på en forskrift som skiljer åte och foring och då är skillnaden att åting är en liten mängd mat som normalt konsumeras i löpet av ett dygn.
Okej.
Okay. Så kan man nog diskutera det. Jag har själv sett 2-3 vildsvin som spiser extremt stora mängder bröd i löpet av en natt.
Ja.
Så det är ju lite sånt som det är lite vanskligt att skilja där, men det är klart har man en fodersprider som hiver ut en kilo eller två i dygnet så är det innanför och tillräckligt till att få vildsvinen att komma in och exponera sig för skudd då.
Akkurat. Bara för att ta det, selv om du säger detta med att hund stressar och skrämmer vildsvinen och andra ord inte är så väldigt effektivt, är det vanlig löshundjakt som drivs när man jakter vildsvin med hund eller?
Ja, i Norge så är nog den älghund, hemthund, gråhund och andra varianter det mest effektiva som stöcker lite vildsvin och stiller lite vildsvin och lite sån blandning.
Mm.
Men det är klart nerover i Sverige och sånt, så är det ju mycket kortdrivare och stötande hundar som jagar vildsvin ut av såtna eller skogsområden.
Mm.
Men det är klart vi har inte de täta viltbestanden som egnar sig så gott för de kortdrivna. Vi måste ha något som söker lite mer ut så. Og det er klart det er mange som har gode jakter i Norge også, med løshund. Jeg skal ikke si noe gærlig om det, men som regel så har man ganske mye mer forstyrrelse enn man har uttak i hvert fall.
Mm. Mm. Du, det bringer oss litt over på det her med jakt natterstid, Pål Sindre.
Ja.
Vildsvinjakt er vel også noe som skjer da i døgnets mørke timer. Ja, i hvert fall den återjakta.
Ja. Helt klart, og sånn som det er nå, så er det jo blitt lov å bruke fastmontert kunstig lys, akkurat som på reven, også på vildsvin.
Mm.
For der, fordelen med åtejakt er jo det at man har god tid, og man kan plukke ut rett dyr, og man kan ha et sikkert skudd.
Mm.
Men klart, sånn som det er blitt nå med nattoptikk, så har man enda et verktøy som gjør at man kan få enda enda mer ut av den nattjakta som da åtjakta på vildsvin gjerne er. Da.
Mm, mm.
Og det klart det masse gode verktøy som har blitt utviklet med termiske sikter og restlysforsterkere og digitale apparater og alt som så her det masse gode verktøy.
Mm, mm.
Men nå jo et, som sikkert du skulle videre inn på, så det jo foreslått nå da, at nattoptikk skal bli forbudt, punktum. Og det en utfordring i seg selv, for det klart, jakta den skal være i tråd med paragraf 19 og human og sikker utøvelse. Mm. Og da det litt ulogisk at man ikke skal kunne bruke de verktøyene som best mulig. Mm. Så lenge det lov å jakte om natta, så bør nattoptikk være tillatt innenfor gitterammer i hvert fall.
Mm, mm. Og da tenker du både på kikkertsikte og håndoptikk?
Håndkikker. Ja, jeg gjør egentlig det. Litt utfordring at myndigheten ikke skiller håndholdt og siktemiddel, for det klart en håndholdt enhet, den et kjempeverktøy også på dagtid, ved å se hva man egentlig har inne i krattet foran seg, og kunne skille ting med bruk av varme, for den ikke bare til bruk i natta.
Mm.
Men myndigheten har altså ikke foreslått noe skille på det. Nå vet jeg flere som har spilt inn det, så vi får håpe det blir noe skille der på det.
Mm.
For det klart, på en del jaktformer, og ikke minst også etterjakta, på det med ettersøk, så er håndholdte og siktemidler faktisk et kjempeverktøy, som bør være lovlig. Da.
Mm. Mm.
Det hadde vært enkelt å skilte jakt og ettersøk også, som også har vært noe som mange har spilt inn, og inkludert oss, at vi bør ha et sterkere skille mellom selve jakt, og det ettersøksbiten, og ikke minst også skille skadefelling fra jakt, for det er egentlig forskjellige elementer i det vi driver med.
Spennende. Du, bare for å snakke litt om vildsvinet som mat.
Ja.
Hvordan er det?
Nei, vildsvinet er kjempemat. Det er helt klart. Utfordringen nå er jo at vildsvinet ikke kan omsettes i de samme kanalene som annet hjortevilt, fordi at man kan ha trikiner, og at det ikke ligger innunder de samme løsningene som elg, hjort og rådyr. Men sånn, matmessig så er vildsvin veldig bra og attraktiv ressurs det, altså. Det er klart.
Dette med trikiner, og du har jo også ved par anledninger vært inne på det her med den svinepesten. Skal man teste det felte vildsvinet? Altså, hvordan går man frem når vildsvinet ligger der?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vildsvinet kan jo ha flere såkalt zoonoser, eller type parasitter, sykdommer som smitter mennesker.
Mm.
Men den som veldig viktig å sjekke for trikiner. Det gjør man alltid. Det veldig liten frekvens av det. I Sverige så har de en 8-10 hendelser årlig på de 100.000 av dem skytter, men alt må testes for trikiner. Det ikke noe særlig å ha i seg. Så alle vildsvin som blir skutt i Norge blir nok testet hvis de skal brukes til mat. Og Veterinærinstituttet har jo laget en veldig fin løsning på det, med at man sender inn en del prøver fra vildsvinet for å sjekke andre typer sykdommer også. Og da får man en gratis trikinprøve og noen kroner ifra myndigheten som en belønning. Da. Og det viktig, men det klart vi tester ikke for afrikansk svinepest, for det bare tull, for det har vi ikke enda. Men selvdæve vildsvin som blir finnet, den blir testet for afrikansk svinepest, men det matensynets spor. Det ikke noe som private har noe særlig ansvar for egentlig, annet enn å melde fra om. Da. Men vi har jo også hatt noe salmonella på 2-3 individer av de par 300 vildsvinene som felt og analysert. Men det ikke noe stor sak. Det vanlig slaktehygiene, så salmonellaen ingen utfordring for mennesken når det gjelder vildsvin.
Skjønner. Så hvis vi skal bare oppsummere litt grann vildsvinet før vi beveger oss over mot sportsfiske, Pål Sindre, så du har i grunn, for meg så høres det ut som du har god tro på at vi skal klare å forvalte dette.
Jeg har stor tro på at vi klarer å holde dette på et akseptabelt lavt nivå, absolutt, så lenge man får med seg lokalbefolkningen på det, og det tror jeg man får, så tror jeg helt klart det.
Bra. Ok. Du er jo en allsidig mann, og ikke mange i Norge veldig opptatt av karpefiske, men det har du vært.
Ja da, jeg har brukt litt tid på det.
Hva historien bak det?
Det litt ironisk at man skal bare drive med disse fremmede artene, men nei, vi er jo med i en lokal sportfiskeforening som heter Acerina, så de som litt i miljøet har sikkert hørt om dem, og der har man jo blitt påvirket og prøve forskjellige typer fiskearter, og begynte i ung alder med det, og så balla det litt på seg, og så har det vært et par tre ture på kontinentet, Frankrike, Italia, og fisket litt der, og blitt litt ordentlig bitt av den karpebasilen.
Okay.
Da har jeg ikke så mye tid lenger, så jeg får ikke fiske så mye karpe, men det en utrolig fin sportsfiskeform, det altså.
Ja. Jeg, det helt ukjent for meg, eller ikke i USA, men jeg har aldri fisket karpe. Og det jeg lurer på, jeg har lest mange reportasjer om at de nærmest kjennes igjen, de settes ut og kjennes igjen fra gang til gang disse fiskene.
Ja da, vi har jo flere karper som har navn, bortover. Det jo sært nok i seg selv, og det det som har lokket litt også, at det er litt sært. Det klart, ifølge min bedre halvdel, så alt jeg driver med på fritid og sært, men liker i hvert fall å drive med litt sære ting, og da jo karpefiske helt ideelt, for det klart det har litt likhetstrekk med jakta egentlig, selv om man kysser fisken og setter den ut igjen, så er det mye av det samme. Det legger ned mye tid, man planlegger og snakker med kompiser og forbereder alt mulig rart, og man er ute og titter, og man er ute og fore litt, og binder opp noen rigger, og så til slutt skal man fiske, og det er en sånn ganske omfattende prosess. Det ikke bare å ta med seg en MEPS nummer 2 og så stikke ut og kaste 4 kast i et lokalt rettkjern.
Nei.
Og det er det som liksom har appellert i all tid. Da.
Ja. Du, av ren nysgjerrighet, hva kaller man karper? Altså, hva heter disse karpene?
Nei, det veldig mye forskjellige navn. Vi har hatt noen som heter Loffen, fordi den ble tatt på flytebrød Loff et par tre ganger.
Ja.
Og så har vi hatt, vi har Anders 2. Det veldig mye forskjellige navn. Doris som feite Doris, blir den faktisk kalt. Det den som uoffisiell Norgesrekord nå, faktisk. Den heter feite Doris,
okay.
I hvert fall blant oss lokale. Nei, så det alle mulige typer navn. Fordelen at de største karpene er ofte hovfisk, og da det kanskje litt lettere å finne navn. Kanskje hvis det... Ja, jeg skal ikke utdype det nå, men...
men du,
det er ikke alle navn på karpen som kanskje bør uttale når andre hører på.
Neida. På samme måte som det ikke alle jaktposter som bør opplyses, hva heter?
Helt riktig. Det akkurat samme.
Men... altså, karpe som mat, har du spist karpe?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke spist karpe. Jeg har spist mye rart, men karpe har jeg ikke spist. Det har vært 100% fang og slipp, det fisket vi har drivet med her. For det er klart, Norge er jo ikke akkurat en veldig karpenasjon, så vi har veldig få individer, så vi har prøvd å ta vare på dem vi har, da, på best mulig måte. Så.
Spennende. Forresten, hvor stor karpe har du fått?
Nei, Norge har rett over 12 kilo. Det var jo ganske stort en gang, men det ikke sånn kjempestort det. Men det har jo vært litt nedover kontinentet, så jeg har en på 27,9 da, fra Frankrike. Så da begynner det å hjelpe. Det jo halvparten av egen kroppsvekt, så jeg vet ikke hvem det sier mest om da. Men det noe hvertfall morsomt det da.
Ja.
Det mye moro.
Men du, vi må snakke litt mer om fisk og fiskeforvaltning. For ja. du er jo veldig engasjert også I hvordan vi forvalter fiskebestandene i innlandet.
Ja da, det vi har jo mange hatter og mange roller for så vidt, og for han også interessert, så det har jo vært leder av, og leder for så vidt, av grunneiersammenslutningen som styrer fiske og fiskeforvaltningen fra Rånåsfoss til Sarpsborg i Glomma. Da. Ja. Og der har vi jo vært aktive på dette med fiskeforvaltning på de såkalte ufiskene tradisjonelt sett, for det klart vi nordmenn har jo sett laksefisken som edel, og så alt det andre som litt mindre verdig. Mm. Det har snudd en del de siste årene av det, og sportfisk etter råfisk, det øker jo for hvert år. Og det klart, både Glomma og Haldenvassdraget og Storallé er jo tre store vassdrag som faktisk har etablert sportfiskeregler på gjedde, med både maksmål og bag limit på hva man får lov å ta liv av.
Ja. Ja.
Det er jo bygd opp under fang og slipp da, i utgangspunktet. For det er litt sånn som vilt det også, at man bør ta vare på de store, voksne, gamle individene. Så kan man heller høste i bånd hvis man ønsker å ta med seg noe abbor eller gjedde hjem. Mm. Bedre å høste i bånd enn å ta de store individene. Mm-hmm.
Men jeg tenker på en ting, altså de utlendingene, eller de fiskeinteresserte utlendingene, de himler jo ofte med øya når de opplever vår sportsfiskekultur, for vi er jo i grove trekk kun, som du har sagt, vi er interessert i ørret, laks og røye, så stopper det der. Mens de er litt skapelig opptatt av eksempelvis gjedde.
Ja, det er det. Det er klart det har nok litt med tilgangen nedover også, altså det er jo... litt sånn som det er på Østlandet og rundt Oslofjorden, så er det jo mye forskjellig annen fisk i vannet. Kanskje mindre edelfisk, som litt med tilgang der. Mm. Men vi har jo, jeg holdt på å si vi, det er jo i Haldenvassdraget så har man jo klart å utvikle edelfiskturisme som et reelt viktig produkt. Jeg jobbet tidligere sammen med Øystein Toverud i Aremark, som dro i gang dette her for en del år siden. Og det selges edelfiske til kontinentet i Haldenvassdraget for flere tusen gjestedøgn i året. Altså.
Og du vet.
Så det er, ja da, det var en tid de hadde en 10-12 tusen gjestedøgn på det i Østfold Akershus, og det er jo vesentlig tall. Så vi har en del turistfiske faktisk, som kanskje ikke så mange er klar over.
Og hvor mye betaler de for å fiske et døgn da?
Nej, det som har vært noe av kjernen er at man betaler ikke så mye nødvendigvis for selve fisket, men det er mer den overnattinga og at grunneiere som har husvær på gårdsbruk eller noen hytter rundt omkring kan tjene kroner på det. Så det er også selve overnattinga som har vært økonomiske her. For det er fiskekortene våre, dem er ikke noe særlig. Det er 50-100 under døgnet, så det blir liksom ikke noe. Det er overnattinga og husværet som har vært det som har drivet økonomien. Da.
Ja, ja. Og nå i fjor og i år så blir det kanskje ikke all verden av besøk, men grunnet pandemien. Men jeg tenker sånn, hvordan har vi utviklingen vært der da? For utleie av eksempelvis gjeddefiske til utlendinger?
Jeg kjenner ikke utviklingen de siste 2-3 årene, men frem til det så har det vært en økning. For så vidt, i hvert fall sånn som i Haldenvassdraget, så har det vært det. Vi har hatt litt utfordringer i Glomma. Vi har jo et bedre fiske i Glomma når det er på topp, men utfordringen i Glomma er at vi har flommen og vannføringen som gjør at vi kan være uheldige og ha uker som fiske er egentlig meningsløst. Og da får man lite gjenkjøp og dårlig rykte hvis det kommer en guttegjeng fra Tyskland og skal fiske gjedde uke i Glomma, og så er det ikke fiskbart. Det er ikke noe sånn veldig god business. Så, det har vært noe av hemmeligheten i Haldenvassdraget. Altså, det er et javnere fiske som er mye mer forutsigbart enn det Glomma-fiske er. Da.
Mm-hmm. Bare for å spørre deg, for det her er jo, som du sier, basert på fang og slipp, og... Mm. Hva tenker du om diskusjonen rundt fang og slipp? Og da har jeg litt i mente det at, så vidt jeg husker av den siste miljøbarometret, så var vel aksepten for fang og slipp synkende?
Ja, det er litt i tvil om. Jeg kan si at jeg kjenner meg igjen at det er en synkende vei der. Men nei, jeg tror det altså, jeg er helt avhengig av å ha en form for fang og slipp for å kunne forsvare at vi fisker sånn som vi gjør. Mm. Litt sånn i forhold til at vi ikke skal høste på toppen av næringskjeden, akkurat litt sånn som vi driver med på viltsida. Og da får vi en stor fisk da, og den ikke skal tas liv av, så må den settes tilbake igjen. Men da må vi kunne, da må vi vite hva vi gjør, og hvis man da bare skal sette ut noen fisker i ny og ned, så man veldig lite rustet på det, og da vil det være et dyrevelferdsspørsmål om det. Men hvis man gjør det på riktig måte, og har treninga, og har mye mer fartstid på det, så tror jeg ikke det noe vanskelig å forsvare at vi gjør det heller.
Nei.
Jeg ser jo den diskusjonen da, med leke med liv og alt det der, men ja. Hvor langt han skal dra den.
Nei, men, for et poeng her tenker jeg, det er vel også at de største individene ikke er den beste maten heller?
Nei, det ene er jo at det ikke er den beste maten, det andre er jo miljøgifter også. For det er jo en opphoping av miljøgifter i de store individene, spesielt på råfisksida. Og når jeg skrev hovedoppgave i Øyeren om asp, så gjorde vi jo ganske mye om med det der, og da så man jo det at både på gjedde, abbor, gjørs og asp, så var det jo ganske høye kvikksølvkonsentrasjoner i de store. Og da er det er ikke noe særlig å fôre opp barn og gravide med fisk som har høye kvikksølvverdier, altså. Nei. Det er det ikke. Og kan man spise småfisken da, så kan man gjøre det med god samvittighet.
Mm.
Så det er et poeng i seg selv det også.
Og bare for å ta det, hva er viktigste funksjonen til de store individene, eksempelvis de store gjeddene?
Nei, de store gjeddene, de er jo i stor grad kannibaler, som gjør at de holder gjeddebestanden relativt i sjakk.
Mm.
Og får man for mye gjedde, så beiter det ned en del annet som tuller til hele økosystemet, da, kan man si. Så et naturlig økosystem har noen store individer som holder de litt mindre individene mer i sjakk.
Mm. Skjønner. Ok. Veldig, veldig spennende, Pål Sindre. Da har vi blitt litt klokere, både når det gjelder vildsvin og biologi og jakt og fiskeforvaltning.
Og så ja, har jeg noe ut av det.
Ja, og så har vi lært at det i hvert fall er en karpe i Norge som heter Loffen, og så er det en som heter Feite Doris.
Ja, det er den viktigste oppsummeringen.
Tusen takk for en hyggelig prat.
Lige på det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.